เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับแบรนด์แฟชั่นตะวันตกอย่าง H&M รวมทั้ง Nike และ Adidas กลายมาเป็นเป้าโจมตีในจีนจากกรณีออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้แรงงานในมณฑลซินเจียงจนเริ่มมีผู้ก่อกระแสไม่ใช้สินค้าของแบรนด์เหล่านี้แล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าแบรนด์สินค้ากีฬาทั้ง Nike และ Adidas คือเป้าหมายล่าสุดที่จีนเลือกมุ่งโจมตีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวันพฤหัสบดีเพื่อต้านกระแสสินค้าต่างประเทศที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งมองว่าทำให้ชื่อเสียงจีนเสียหายจากการที่ออกแถลงการออกมาวิจารณ์ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานในเขตปกครองตนเองซินเจียงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศและเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ China Central Television ของรัฐบาลจีนเพิ่งประกาศเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรสินค้าแบรนด์ H&M จากสวีเดนเนื่องจากพบว่าเคยออกแถลงการเมื่อปีที่แล้วแสดงความกังวลเกี่ยวกับรายงานการบังคับใช้แรงงานในจีนและประกาศว่าบริษัทจะเลิกสั่งซื้อฝ้ายซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนจากภูมิภาคดังกล่าวสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวระบุในข้อความที่ส่งผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของตนว่าชื่อ H&M นั้นเป็นคำย่อของคำว่าคำพูดโกหกและความเท็จในภาษาจีนด้วยในส่วนของ Nike และ Adidas ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้บริโภคชาวจีนนั้นออกมาประกาศก่อนหน้านี้ว่าตนไม่ได้จัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบใดๆจากมณฑลซินเจียงอยู่แล้วครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในจีนเริ่มประกาศว่าจะหยุดซื้อสินค้าของ Nike และจะหันมาสนับสนุนแบรนด์ท้องถิ่นเช่นหลี่หนิงและแอนท่าขณะที่บางรายออกมาไล่ให้ Adidas ออกจากจีนไปด้วยมาติดตามสถานการณ์ที่คลองสุเอซกันต่อครับธุรกิจขนส่งสินค้าโลกเริ่มเสียหายหนักขึ้นครับแม้ว่าหน่วยงานดูแลคลองสุเอซในอียิปต์จะพยายามส่งเรือขุดและเรือโยงรวมทั้งรถแบ็คโฮตักดินเข้าช่วยแก้สถานการณ์เรือขนส่ง Ever Given ที่มีขนาดใหญ่มหึมาและขวางลำคลองจะทำให้เรือสินค้านับร้อยลำไม่สามารถแล่นผ่านเส้นทางนี้ได้สำนักข่าว The Associated Press รายงานในวันพฤหัสบดีว่าในเวลานี้มีเรืออย่างน้อย150ลำที่จอดรอโอกาสที่จะแล่นผ่านคลองสุเอซจากทั้งฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและฝั่งทะเลแดงขณะที่มีการคาดการณ์ว่าเรืออีกหลายร้อยลำกำลังมุ่งหน้ามายังคลองนี้ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าราว 10% ของการขนส่งทั่วโลกและแม้จะมีความพยายามมากมายในการช่วยดันลำเรือ Ever Given ที่มีความใหญ่ขนาดตึกระฟ้าให้หันกลับมาลอยตามทางน้ำและระดับน้ำในคลองปรับสูงขึ้นบ้างแล้วเจ้าหน้าที่การคลองสุเอซยังไม่สามารถผลักเรือลำนี้ให้หลุดจากการเกยฝั่งได้และหลายฝ่ายกำลังมองหาวิธีใหม่ๆในการแก้ไขสถานการณ์อยู่ครับThe Associated Press รายงานด้วยว่าภาพถ่ายดาวเทียมในวันพฤหัสบดีพบว่าเรือขนส่งนี้ยังไม่ได้เคลื่อนออกจากจุดที่เกยฝั่งตั้งแต่วันอังคารแม้แต่น้อยนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของการคลองสุเอซเตือนว่าการย้ายลำเรือออกจากฝั่งนั้นอาจใช้เวลานานนับสัปดาห์ถึงจะสำเร็จได้ครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับสหรัฐและอังกฤษประกาศขึ้นรายชื่อบริษัทที่กองทัพเมียนมาควบคุมให้อยู่ในบัญชีดำตามมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์และการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงครับกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศในวันพฤหัสบดีว่าได้เพิ่มบริษัทเมียนมา Economic Holdings Public Company Limited และบริษัทเมียนมา Economic Corporation Limited เข้าไปอยู่ในรายชื่อธุรกิจและบุคคลที่ถูกลงโทษทางเศรษฐกิจขณะที่รัฐบาลอังกฤษประกาศเพิ่มชื่อทั้ง2บริษัทนี้เข้าไปในบัญชีดำเช่นกันด้วยเหตุผลว่ากองทัพเมียนมาซึ่งควบคุมธุรกิจเหล่านี้อยู่ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าการประกาศลงโทษกองทัพเมียนมารอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่มีนัยยะสำคัญที่สุดต่อธุรกิจที่นายทหารของเมียนมามีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เพราะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายตั้งแต่ธุรกิจเบียร์ไปจนถึงธุรกิจบุหรี่ธุรกิจโทรคมนาคมธุรกิจยางรถยนต์ธุรกิจเหมืองและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่พุ่งเป้าไปยังกองทัพเมียนมาไม่ใช่ประชาชนชาวพม่าแสดงให้เห็นว่าสหรัฐและอังกฤษมุ่งที่จะทำตามคำมั่นในการเอาผิดกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อรัฐประหารในเมียนมาและการใช้ความรุนแรงอันน่าชิงชังต่างๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับและปิดท้ายกันในวันนี้คริสซี่ทีเกนผู้ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแม่ Twitter ประกาศปิดบัญชีสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามกว่า 13.7 ล้านคนของตนด้วยเหตุผลว่า Twitter ไม่ใช่พื้นที่ที่นำมาซึ่งเรื่องดีๆสำหรับชีวิตของเธออีกต่อไป สำนักข่าว Associated Press รายงานว่า Chrissy Teigen อดีตนางแบบชาวอเมริกันเชื้อสายไทยที่สมรสกับ John Legend นักร้องนักดนตรีชื่อดังเป็นที่รู้จักไปทั่วจากการสื่อข้อความและภาพที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้งาน Twitter และสื่อต่างๆหลายปีประกาศการตัดสินใจของเธอเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐทั้งนี้บัญชี Twitter ของ Teigen นั้นเป็นที่นิยมของผู้ติดตามเธอหรือ followerเพราะความหลากหลายในสิ่งที่เธอนำเสนอตั้งแต่อารมณ์ขันต่างๆเกี่ยวกับเลเจนด์ผู้เป็นสามีและลูกๆของเธอรวมทั้งการล้อเล่นเรื่องต่างๆแนวคิดตลกๆในหลากหลายประเด็นรวมทั้งการตอบกลับทั้งหัวข้อและบุคคลที่เธอเห็นต่างหรือวิพากษ์วิจารณ์เธอด้วยครับอย่างไรก็ดีทีเกิลยังคงเก็บบัญชี Instagram ที่มีผู้ติดตามกว่า34ล้านคนไว้อยู่ขณะที่เลเจนด์ยังคงเก็บบัญชี Twitter ที่มีผู้ติดตามราว14ล้านคนไว้เช่นกันครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน